Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Umelá inteligencia už dávno nie je len v sci-fi filmoch. Stáva sa čoraz viac súčasťou našich životov a prináša obrovský potenciál aj do medicíny, špeciálne do onkológie. V boji proti rakovine, ktorá ročne postihne tisíce ľudí, môže AI zohrať kľúčovú úlohu a dokonca zachraňovať životy. Včasná diagnostika, liečba, prognóza a zlepšenie kvality života pacientov – to sú iba niektoré z oblastí, kde môže AI priniesť nádej a zlepšiť ich šance na úspešné vyliečenie.
Dopodrobna.
Je dôležité si uvedomiť, že umelá inteligencia nenahrádza lekára, ale je jeho partnerom. Vďaka schopnosti analyzovať obrovské množstvo dát a odhaliť aj tie najmenšie zmeny, ktoré by mohli lekárovi uniknúť, môže pomôcť pri presnejšej a rýchlejšej diagnostike. Ako? O tom sme sa porozprávali s onkológom a predsedom Onkoaliancie doktorom Štefanom Korcom.
Bohužiaľ, situácia v onkológii a vôbec zdravotníctve je neuspokojivá až neudržateľná. V onkológii sme dlhodobo na čele v úmrtnosti na onkologické ochorenia v rámci EÚ. Spolu s Chorvátmi, Maďarmi obsadzujeme stále jedno z piatich najhorších miest v rámci Európskej únie. Samozrejme, všetci vieme, že naše zdravotníctvo je chudokrvne nedofinancované a financií nie je a nebude ich viac v rámci konsolidácie, v rámci našej situácie súčasnej. Lekárov je málo a nebude ich viac, pretože vieme, že máme nám chybu tisícky lekárov. Vidíme preto možné riešenie v manažmente, čiže tie prostriedky a to personálne zabezpečenie, ktoré máme, chceme lepšie využiť a chceme zlepšiť manažment onkologického pacienta. A tam vidíme naše možnosti zlepšiť situáciu.
Z nášho podcastu dopodrobna sa okrem iného dozviete aj to, ako sme na tom oproti ostatným krajinám Európskej únie.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
V úmrtnosti na onkologické ochorenia sme na chvoste Európskej únie a žiaľ, výrazne zaostávame aj v porovnaní so susednou Českou republikou. Ročne podľa Národného onkologického inštitútu pribudne na Slovensku viac ako 40 000 nových prípadov rakoviny. Každý rok podľahne tomuto ochoreniu zbytočne o takmer 2500 slovenských pacientov viac, ako je priemer Európskej únie. Podľa spoluzakladateľa Nie rakovine Patrika Hermana ide o odvrátiteľné úmrtia.
Toto je len dôsledok niečoho, to znamená dôsledok niečoho, čo tu v tejto krajine nefunguje a toho, čo tu nefunguje asi veľa. Slovenským problémom je neskorý záchyt ochorení v pokročilejších štádiách, ale aj neskorý nástup liečby. Keď človek dostane chrípku 50. krát v živote, vieme, čo máme robiť. Za kým ísť? Prípadne ešte aj samoliečba funguje, skrátka do lekárne, dovidenia. Ale v prípade, že ten pacient dostane rakovinu, je to väčšinou niečo úplne nové, je to prvýkrát v živote a ten pacient je absolútne dezorientovaný. Kým on prejde celou tou tortúrou, kým sa zorientuje v tom systéme, kým si ho tí lekári poodovzdávajú, kým si poodovzdávajú informácie, kým sa dočká nejakej diagnostiky a kým nastúpi vôbec tá liečba, uplynie obrovské množstvo času. Od prvých príznakov ochorenia až po začiatok liečby, tak pacient sa k tomu začiatku liečby dostane priemerne o 180 dní, to je 6 mesiacov, to je pol roka. Pol roka trvá slovenskému pacientovi, kým sa od prvotných príznakov dostane k liečbe.
Od európskeho priemeru sa tak na míle vzdialujeme.
Keď sa len budeme porovnať so susednou Českou republikou, aby nás niekto neobvinil, že s tými najlepšími krajinami, aké jednu sme tam tak vypichli, tak už len tí naši susedia sa dostanú k tej liečbe a ten celý ten proces zvládnu priemerne za 2 mesiace. Aj čosi. No a už to Holandsko, to už len také akože vypichnutie. 28 až 42 dní. 4 až 6 týždňov trvá pacientovi v Holandsku, kým sa dostane k liečbe. Čiže jasný dôkaz toho, že sme naozaj občanmi druhej kategórie. Príšerne dlho to u nás trvá. Ďalším slovenským problémom sú výdavky štátu na zdravotnú starostlivosť. Na hlavu dáva Slovensko iba polovicu, ako je priemer Európskej únie. Slovensko 1592, priemer Európskej únie 2955. Keď sa znova pozrieme na bratov Čechov, pomalinky sa oni približujú k tomu priemeru, aspoň k tomu priemeru Európskej únie a na hlavu pripadá v podstate dvojnásobok ako na Slovensku.
Predsedníčka občianskeho združenia Amazonky Dominika Kormanová si celou tortúrou ako onkopacientka prešla.
Každý pacient, každá rodina, každý z nás si zaslúži zdravotnú starostlivosť, ktorá je presná, dostupná a na úrovni európskych štandardov. Jednou z najväčších príležitostí, ktorú dnes máme, je využitie umelej inteligencie. Technológie, ktoré dnes fungujú v iných krajinách, môžu aj u nás zásadne zlepšiť diagnostiku, urýchliť procesy a zvýšiť úspešnosť liečby. Predstavte si systém, kde je diagnostika rýchla, presná, kde lekári majú viacej času na svojich pacientov, kde je liečba nastavená na mieru a kde sa nikto nemusí obávať, že prehliadneme jeho ochorenie len preto, že nemáme dostatočné kapacity. Slovensko má dnes jedinečnú príležitosť využiť európske fondy na modernizáciu zdravotníctva. Práve teraz, aj vďaka misie zdravie, stoja pred nami kľúčové rozhodnutia. Potrebujeme transparentný proces, týmy odborníkov, ktorí medzi sebou hlavne komunikujú, systém, kde pacient reálne pocíti tú zmenu. Ja viem a uvedomujem si, že nestačí rok, nestačia dva roky, ale už počas toho procesu potrebujeme vidieť nejaký progres. Ako som povedala, som bývalou pacientkou rakoviny prsníka a dnes som predsedničkou občianskeho združenia Amazonky a denne počúvam mnohé príbehy žien, ktoré bojujú nielen s tou diagnózou, s vysporiadaním sa s tým, že majú tú chorobu, ale narážajú aj na bariéry v zdravotníckom systéme. Ak máme možnosť čerpať európske financie, musíme dokázať, že ich vieme využiť rozumne. Zdravotníctvo potrebuje riešenia, ktoré nie sú len dočasným nejakým zaplataním problémov, ale systematickou zmenou. Implementácia umelej inteligencie dnes nie je už luxus. Je to naozaj veľmi, veľmi potrebné. Je to nevyhnutnosť. Tá nevyhnutnosť, ktorá môže v konečnom dôsledku zachrániť mnohé, mnohé životy.
Zsofia Lisa z portálu Onkoinfo je ďalšou z mnohých pacientov, ktorí si prešli strastiplnou cestou. Za všetkých uvádza jeden konkrétny prípad toho, ako to v našom zdravotníctve funguje.
Jedná sa o konkrétnu pacientku z minulého roka, ktorá si v máji minulého roku vlastne sa jej objavil prvý príznak karcinomu prsníka. To bolo svrbenie na brada. Okamžite teda išla lekárovi, podstúpila viacero aj z obrazovacích vyšetrení, ale bohužiaľ na biopsiu sa dostala až začiatkom novembra. Okolo 3 alebo až 4 týždňov čakala vlastne na výsledky biopsie. Potom pred Vianocami, tesne pred Vianocami, dostala svoj prvý termín k onkologovi, nakoľko teda nález bol pozitívny. A pri 6-centimetrovom nádore, čo už je vlastne lokálne pokročilé ochorenie, ktoré naozaj už je tam veľká pravdepodobnosť, že môže vytvárať vzdialené metastázy a teda stať sa vlastne nevyliečiteľným ochorením, tak pri tomto pokročilom ochorení dostala v nástrednom Slovensku v jednej z nemocníc termín operácie až na február. To znamená, že my sme sa, keď sme tu rozprávali o tej ceste pacienta, tak to je ešte ten, že 6 mesiacov, to je ešte ten lepší prípad, lebo tejto pacientke vlastne cesta pacienta trvala 10 mesiacov by trvala, keby to nechala tak, ale našťastie teda oslovila Masarykov onkologický ústav v Brne a tam dostala vlastne termín operácie ešte pred Vianocami, v podstate asi do 10 dní bola zoperovaná.
V ďalšej časti podcastu dopodrobne sa porozprávame s onkológom Štefanom Korcom o tom, ako konkrétne môže pomôcť umelá inteligencia pri manažmente a liečbe pacienta.
Vieme, že umelá inteligencia zvýši citlivosť mamografie, teda záchyt patologických alebo tých chorobných lézií na prsníkoch až o 20%. Vieme, že rovnako umelá inteligencia zvýši záchyt pri karcinome plúc, pri kolonoskopiách. Aj veľmi dobrý kolonoskopista nezachytí všetky lézie, ale umelá inteligencia mu povie, kde sa má pozrieť, čo je podozrivé, a znovu sa zvýši ten záchyt až o 20%. To znamená, každý piaty pacient bude zachytený.
Zostaňte s nami až do konca.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
3 až 5 prípadov rakoviny z 10 je preventabilných, to znamená takých, ktorým sa dá predchádzať. Práve včasný záchyt a liečba majú kľúčový význam pre celkovú prognózu. Dĺžka cesty pacienta má teda priamy dopad tak na prežitie, ako aj na vynaložené náklady na liečbu pacienta. A práve v tejto oblasti nám po vzore okolitých štátov výrazne môže pomôcť zavedenie riešení s umelou inteligenciou. Podľa onkológa a predsedu Onkoaliancie doktora Štefana Korca prinesie AI revolúciu v diagnostike a liečbe rakoviny.
Pokiaľ sme si volá, kedy hovoril, že myslíme si, že áno, alebo možno áno, dnes hovoríme určite áno. A môj taký veľký mentor, profesor Eric Topol z Kalifornie, zo San Diego, hovorí, že umelá inteligencia prinesie tú najväčšiu transformáciu v medicíne vôbec v histórii medicíny. Áno, tie zmeny budú zásadné a prinesú zlepšenie, lepšie využitie finančných prostriedkov a zefektívnia prácu lekárov a vôbec zdravotníkov.
Ako by sa dala AI využiť na zlepšenie prevencie rakoviny a zníženie rizika vzniku tohto ochorenia?
Na zníženie vzniku v rámci umelej inteligencie priamo teraz nemôžeme na to vplývať, pretože to sú otázky životného štýlu, otázky genetiky, ale nepriamo umelá inteligencia identifikuje jednotlivé faktory, pomáha identifikovať jednotlivé faktory, ktoré onkologické ochorenia spôsobujú. Ale umelá inteligencia môže výrazne pomôcť pri včasnom záchyte v rámci screeningu, môže výrazne pomôcť v diagnostickom procese a môže výrazne pomôcť pri správnom rozhodovaní o optimálnej liečbe.
Koľko ľudských životov by sa s využitím AI mohlo u nás na Slovensku zachrániť?
Keby sa aplikovala umelá inteligencia na všetkých etapách diagnostického procesu, na všetkých etapách cesty pacienta, od screeningu cez prvé príznaky, cez zobrazovacie vyšetrenia, patológiu až po rozhodovanie o liečbe, pri optimálnom využití umelej inteligencie by sme mohli zachrániť každoročne viac ako 4000 životov. Viac ako 4000 našich spoluobčanov by nemuselo zomierať každoročne, keby sme správne využívali túto novú technológiu. Nie, vieme, že 100% využitie sa nepodarí, ale nech je to len polovica, nech sa jedná o 2000, nech je to len štvrtina, nech len 1000, aj tak to stojí za to a mali by sme to skúsiť. Ešte sa vrátim k tomu včasnému záchytu. Ste sa pýtali, ako to môže pomôcť pri včasnom záchyte a screeningu. A vieme, aj to už sú odskúšané poznatky, vieme, že umelá inteligencia zvýši citlivosť mamografie, teda záchyt patologických alebo tých chorobných lézií na prsníkoch až o 20%. Porovnávali výsledky lekára a lekár s asistenciou umelej inteligencie a tam ten záchyt bol o 20% lepší. Preto mnohé pracoviská v Spojených štátoch už vám dajú výsledok čítané pomocou umelej inteligencie. Vieme, že rovnako umelá inteligencia zvýši záchyt pri karcinome plúc, pri kolonoskopiách. Aj veľmi dobrý kolonoskopista nezachytí všetky lézie, ale umelá inteligencia mu povie, kde sa má pozrieť, čo je podozrivé a znovu sa zvýši ten záchyt až o 20%. To znamená, každý piaty pacient bude zachytený. Dôležité je v patológii. Dnes vieme, že dobrí patológovia sa pri čítaní patologických nálezoch odlišujú zhruba v 10%, pretože tam je subjektívny faktor. Keď sa zapojí umelá inteligencia, interpretácia patologických nálezov s asistenciou umelej inteligencie zníži túto interobservačnú variabilitu na 1,5%, teda 10-krát presnejšie čítanie patológií. Pri rozhodovaní o liečbe lekári majú rôzne možnosti, ako ďalej liečiť, ak majú daného pacienta presne diagnostikovaného. A tu vstúpi systém umelej inteligencie, ktorý nemá načítaných 50 publikácií, ale 50 tisíc, čiže prebehne všetko, čo je možné, z toho vydestiluje tú optimálnu liečbu a ponúkne lekárovi. A lekár je ten, ktorý sa rozhodne aj pri diagnostike, aj pri liečbe, umelá inteligencia asistuje lekára. Je to nástroj, ktorý mu pomáha. Nerozhoduje, teda pacienti sa nemusia báť, že mašina riadi môj proces diagnostický alebo terapeutický. Naopak, mali by sa tešiť, že tento systém rozšíri možnosti a rozšíri, podá iné ďalšie videnie tomu lekárovi, ako keby ste sa pozerali na nejaký drobný detail a dostali ste k tomu zrazu okuliare a vidíte viacej. A v tom vidíme prínos umelej inteligencie.
Ako by sa dala AI využiť na skrátenie času od vlastne od tých prvých príznakov po začiatok liečby a ako dlho trvá tento proces u nás v porovnaní s inými krajinami?
A tam je, správne sa pýtate, tam je ten bolestivý bod, kde si myslím, že vieme výrazne pomôcť zaradením umelej inteligencie. U nás, a to nie je môj názor, ale to sú štatistiky, u nás tento proces od prvých príznakov po zahájenie liečby trvá až 180 dní. Čiže keď pacient príde vo včasnom štádiu ochorenia, za pol roka nemusí byť už operovateľný a tie výsledky sú podstatne horšie. Čiže u nás je to 160 až 180 dní. V Českej republike, to je tu nedaleko, sa oni snažia a sú veľmi blízko 60 až 70 dňom. V Holandsku a Dánsku je tento interval 30 až 40 dní. Nie, nedobehneme Dánsko a Holandsko tak skoro, ale chceli by sme sa aspoň približiť Českej republike a my hovoríme, keby sme naplno využívali výdobytky umelej inteligencie, tak môžeme tento interval od prvých príznakov po zahájenie liečby, ktorý je dnes 180 dní, skrátiť na 80 dní. Nie, to by nebolo optimálne, ale je to menej ako polovica a už to je výrazný progres.
Je vôbec slovenské zdravotníctvo pripravené na implementáciu AI v onkológii? Aké by boli zmeny potrebné v oblasti infraštruktúry, legislatívy a vzdelávania personálu?
Tá prvá vec, zdravotníctvo pripravené. Na vstup umelej inteligencie sa nemusíme pripravovať. Tá už je tu. Keď používate navigáciu v aute, už je to tu, tá vás riadi. Dnes už je viacero pracovisk aj u nás na Slovensku, ktoré sa pokúšajú čítať mamografiu pomocou umelej inteligencie, treba z rentgenové snímky. Už napríklad v Košiciach čítajú zlomeniny pomocou umelej inteligencie. Sú pracoviska patologické, v Poprade zavádzajú teraz čítanie patológie pomocou umelej inteligencie. Čiže táto časť, tam niečo sa pripravať, to prichádza bez toho, či sa pripravujeme, či nie. Je to tu, tak ako prišli kreditné karty, ako prišli mobilné telefóny, bez toho, že by sme sa na to mali pripravovať. Čo nemáme ešte celkom zabezpečené, tá infraštruktúra, ktorú ste spomínali, a to práve máme teraz rozhovory za NCZI, Národným centrom zdravotníckych informácií, ktorí vidia možnosť uloženia alebo úložiska zdravotníckych dát, ktoré budú vychádzať z tohto systému na ich serveroch, ktorí sú super zabezpečené. Čiže aj tam už na tom pracujeme, na tejto infraštruktúre, na zabezpečení dát na oficiálnych serveroch Národného centra zdravotníckych informácií. Áno, aj na tomto sa už pracuje a chcem ubezpečiť pacientov, že tam riziko sa blíži nule. Riziko úniku dát sa veľmi blíži nule. Nulou nikdy nemáme, ale blížime sa veľmi nule.
Existujú nejaké štúdie alebo výskumy, ktoré dokazujú účinnosť a bezpečnosť využívania AI v onkológii?
A určite áno. Na každom kroku, čo sa týka včasného záchytu, ako som spomínal pri tých mamografiách, pri rentgene, pri CT-čkách, sú viaceré štúdie, ktoré dokazujú. Áno, toľko to pacientov bolo testovaných, tu sme porovnávali lekár a lekár s asistenciou umelej inteligencie. O toľko je to lepšie. To sú štúdie na kolonoskopiu, mamografiu, CT-čka, magnetické rezonancie, rentgeny hrudníka. Existujú štúdia, sú špitály alebo nemocnice v Spojených štátoch, kde už rozbiehajú tvorbu chorobopisu pomocou umelej inteligencie, kde umelá inteligencia odbúra administratívnu záťaž lekára. A na to sú tiež štúdie. My vieme, že 30 až 40 % práce lekára je ťukanie do klávesnice. Aj vám sa iste stane, že sa lekár s vami rozpráva spoza monitoru, lebo musí písať. Predstavte si, že mu túto prácu odoberieme, túto administratívu, a on sa s vami baví priamo a počítač je len vedľa a počúva. Počúva, čo sa lekár s vami rozpráva, čo nájde, zapíše to sám bez toho, že by sa lekár musel dotknúť klávesnice. A toto sa už skúša vo viacerých nemocniciach Spojených štátov. Tá interpretácia tých zobrazovacích vyšetrení, toho som sa už dotkol tiež. To vám povie napríklad, áno, tu je takýto nález a je dosiahniteľný bronchoskopicky alebo nie bronchoskopicky, nemôžete, musíte ísť takýmto spôsobom. Povie, aký je nález, ako ho dosiahnuť. Rovnako už sa skúšajú systémy, ktoré lekárom vedia zosumarizovať celý chorobopis a povedia, na základe týchto nálezov a na základe tohto genetického profilu. Jedná sa o takýto podtyp nádoru v takomto štádiu a doporučená je takáto liečba a dávam k tomu aj diskusiu, lebo tento nádor má takéto a takéto charakteristiky a v tejto štúdii ponúknem vám štúdiu, kde to bolo robené, čiže nemusíte veriť systému, ktorý si to vymyslel, ale ponúkne vám štúdiu, kde to bolo publikované výsledky. Čiže lekár tomu môže veriť, ale znovu lekár je ten, ktorý popočúva, prečíta a povie, áno, toto beriem, nie. Môže povedať, ešte mi over tento fakt a ešte mi zisti tento fakt. A systém povie, áno, po overení týchto faktov ešte pridávam takéto spresnenie môjho doporučenia. Je to úžasné. Ja mám za sebou 53 rokov onkológie, onkologickej praxe, polovicu u nás, polovicu v Spojených štátoch a ja som dnes nadšený tým, čo nám tento systém ponúka. Je to úžasné a skutočne je to revolučná zmena a je to zásadná transformácia, ktorá ušetrí život.
Dopodrobná. Aj podľa prezidenta by mohla umelá inteligencia na Slovensku nájsť uplatnenie v rôznych oblastiach, najmä v zdravotníctve, ale aj napríklad v školstve či pri modernom riadení štátu. Peter Pellegrini to povedal po nedávnom samite o umelej inteligencii v Paríži. Oznámil, že v krátkom čase chce zvolať do prezidentského paláca aj národný okrúhly stôl o moderných technológiách a umelej inteligencii. Ľudia na Slovensku by podľa neho mohli patriť k prvým, u ktorých bude umelá inteligencia schopná napríklad odhaliť ochorenia v počiatočnom štádiu.
Slovensko ako malá krajina, hoc krajina, kde sa možno nebude vyvíjať nejaká svetová umelá inteligencia alebo svetové riešenia, naopak my by sme mohli byť tí, kde sa v konkrétnych oblastiach začne umelá inteligencia priamo nasadzovať. A to by mohla byť veľká šanca pre Slovensko, pretože aj pri mojom rokovaní s viceprezidentkou Microsoftu pre umelú inteligenciu bolo povedané veľmi jasne. Nie vždy sú úspešní len tí, čo vyvíjajú riešenia, ale častokrát sú úspešní tí, ktorí ich reálne začnú ako prví používať. A preto si myslím, že veľkou šancou pre Slovensko je v oblastiach napríklad ako je zdravotníctvo, možno aj školstvo, vzdelávanie, doprava a možno nejaké iné oblasti, aby sme pokúsili sa ako jedni z prvých v Európe nasadzovať tieto inteligentné riešenia, ktoré sú drajvované umelou inteligenciou a posúvať tak tú našu krajinu smerom k technológiám, k nasadzovaniu tých najväčších svetových noviniek, aby sme ukázali, že Slovensko má na to, aby v tomto high-tech, alebo teda tomto vysokotechnologickom prostredí zaujalo prvenstvo.
Európska únia chce do rozvoja umelej inteligencie investovať 200 miliard eur. Povedala to predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová s tým, že väčšinu financií majú poskytnúť súkromní investori.
Umelá inteligencia nám môže pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť, ochrániť našu bezpečnosť, pozdvihnúť verejné zdravie, zabezpečiť demokratickejší prístup k vedomostiam a informáciám.
democratic.
V rámci iniciatívy Invest AI podľa nej vynaložia súkromníci 150 miliárd a ďalších 50 miliárd pridá Európska únia. Podľa von der Leyenovej sa preteky v oblasti umelej inteligencie len začali. Súčasťou investícií má byť aj vytvorenie nového európskeho fondu v objeme 20 miliárd eur.
Dopodrobná.
Budúcnosť využitia umelej inteligencie v onkológii je veľmi sľubná. Má potenciál priniesť revolúciu v diagnostike a liečbe rakoviny a zachrániť tisíce životov. Preto je dôležité, aby sme AI dali šancu a využili jej potenciál v prospech onkologických pacientov. Nečakajme, kým nám ujdú príležitosti a pacienti budú zbytočne trpieť a umierať. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Teším sa na vás aj na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.